chers amis, bonsoir. Vous écoutez l'émission Ellinique. Παρικιακός ραδιοφωνικός σταθμός Radio Centreville. Καλώς ήρθατε στο ελληνικό μας πρόγραμμα. Μεταδίδουμε στερεοφωνικά στα 102,3 FM και στην Bell 5 στην θέση 960. Εκπέμπουμε με άδεια του Καναδικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και Τηλεπικοινωνιών CRTC σε 7 γλώσσες: πορτογαλικά, ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, κρεολικά και ελληνικά. Ακούτε τις ελληνικές μας εκπομπές μεσοβδόμαδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 9.30 το βράδυ. Η διεύθυνσή μας είναι 5212 της Λεωφόρου Σενοχώ και το τηλέφωνο μας 514-495-1540 και είναι πάντοτε στη διάθεσή σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα 5η 2 Σεπτεμβρίου του 2021. Το τραγούδι που ακούσαμε τώρα ήταν το ορχιστρικό μάλλον του Μίκη Θεοδωράκη Χαρταετή. Ήταν το σύνθημα που άνοιγε το Radio Centreville και τον 2,3 FM για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι άνοιγα και εγώ τότε, όταν είχα τα ελληνικά με τα μεσονύχτια προγράμματα εδώ, σε αυτή τη συχνότητα το 1995, με την Ανδριάνα και τον Λευτέρη Δαμαλή. Ήταν αυτό το τραγούδι που ανοίγαμε την εκπομπή, την ελληνική, αυτή την ουράνια μελωδία που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης. Απεβίωσε σήμερα, πέθανε σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης και θα έχουμε ένα αφιέρωμα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 17 βαθμοί Κελσίου, 18 στο Λαβάλ, με την ένταση του ανέμου να είναι σχεδόν μέτρια σε 4 μποφόρ. Να φαινόδη καιρό έχουμε έξω. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς Κελσίου με σχεδόν φαινόδης καιρό, ενώ αύριο 22 βαθμοί Κελσίου με σποραδική βροχή. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Να πούμε ότι από χθες έχει τεθεί σε εφαρμογή το διαβατήριο εμβολιασμού για πρόσβαση σε μη βασικές επιχειρήσεις, τοποθεσίες και δραστηριότητες. Αυτό είναι για πλήρης εμβολιασμένα άτομα 13 ετών και άνω. Με πλήρης εμβολιασμένα άτομα τα οποία έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού σε μορφή χαρτιού ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω κινητών τηλεφώνου σε μορφή κώδικα γρήγορης απόκρισης, το QR code. Οι τουρίστες και οι επισκέπτες που είναι πλήρης εμβολιασμένα με αναγνωρισμένα εμβόλια της επαρχίας του Κεμπέκ, του Τέστιν, AstraZeneca, Covishield, Pfizer, Zazen και Moderna θα τους επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτές τις μη απαραίτητες δραστηριότητες και τοποθεσίες, δεδομένου που αποδείξουν το δικό τους, ας το πούμε, πιστοποιητικό εμβολιασμού από την χώρα προέλευσής τους ή από την επαρχία προέλευσής τους, αν είναι σε καναδική επαρχία. Οι δραστηριότητες και οι τοποθεσίες που στοχεύουν τη χρήση του διαβατηρίου του εμβολίου είναι, εκεί που χρειάζεται δηλαδή, εκδηλώσεις και φεστιβάλ που λαμβάνουν μέρος έξω, σε υπαίθριο δημόσιο χώρο, που είναι πάνω από 50 άτομα, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες όπου πραγματοποιούνται αθλητικές εκδηλώσεις, μπαρ και εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων τις βεράντες και σε βεράντες δηλαδή εξωτερικές, σε καζίνο, οίκη τυχερών παιχνιδιών, αίθουσες μπιλιάρδο, μπόλινγκ, αξιοθέατα, λούνα πάρκ, κέντρα διασκέδασης, κέντρα αναψυχής, πάρκα νερού, ζωολογική κήπη, κρουαζιέρες, συνέδρια. Ομαδικά αθλήματα ή σωματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν συχνή ή παρατεταμένη επαφή. Αυτά είναι τα μέρη που θα χρειαστεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Τα μέρη και οι τοποθεσίες που δεν θα απαιτείται το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι οι τόποι λατρείας, εκκλησίες, τελετές για γάμους και κηδείες, ιδιωτικές συγκεντρώσεις, ιαματικά λουτρά, σάουνες, σόνα, επιχειρήσεις που προσφέρουν προσωπική φροντίδα και ομορφιά, π.χ. κουρία, κομμότριες, νύχια, θεραπεία μασάζ, μαθήματα κατάρτισης σκυλιών, μαθήματα οδήγησης, βιβλιοθήκες, μουσεία, φαρμακεία, υπεραγορές τροφίμων, ντεπανέρ, τράπεζες, όπως επίσης και στάσεις σε εστιατόρια για παραλαβή φαγητού σε πακέτο. Δεν θα χρειαστεί σε αυτά τα μέρη το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σε εστιατόρια, αν καθίσετε να φάτε σε τραπέζι, θα χρειαστεί. Και σε βεράντα θα χρειαστεί. Αν όμως είναι μόνο μια μικρή στάση για να παραλάβετε φαγητό σε πακέτο, τότε δεν θα χρειαστεί. Και σε κηδείες, γάμους σε δεξιώσεις δηλαδή, αν είστε πολλά άτομα, τότε θα χρειαστεί πιστοποιητικό. Αν είστε λίγοι, δεν θα χρειαστεί. Κάτω από 250 άτομα, κάτω από 25 άτομα, δεν θα χρειαστεί σε γάμους και κηδείες, σε δεξίωση. Αν είστε πάνω από 25, τότε πρέπει να υπάρχει κάποιος στην πόρτα και να σαρώνει το κώδικα γρήγορης απόκρισης για εμβολιασμένους. Όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι, τότε το έχουν και δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Τζουμπή, χθες άφησε να νοηθεί ότι και στις εκκλησίες, λέει, αν νομίζει ότι θα υπάρξει πρόβλημα, θα προλάβει, λέει, την κατάσταση και μπορεί και να το εφαρμόσει και στις εκκλησίες. Δεν θα δράσει, λέει, αναδομικά, αλλά μελλοντικά. Δηλαδή, αν προβλέψει ότι υπάρχουν, λέει, προβλήματα. Αυτά είπε ο κύριος Κριστιαν Τζουμπή χθες. Η άνοδος του PPC, του κόμματος PPC, του κύριου Μαρκ Μπερνιέ, βρίσκεται σε άνοδο. Είναι το μόνο κόμμα που δεν υποστηρίζει αυτά τα μέτρα. Το μόνο κόμμα που δεν υποστηρίζει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, τις μάσκες και τα λοιπά και τους εγκλισμούς και τα λοιπά. Είναι το μόνο κόμμα, το κύριο Μαρκ Μπερνιέ, που δεν υποστηρίζει αυτά. Όλα τα άλλα κόμματα συμπεριλαμβάνουν του Conservative, του Liberal, του NDP, του Bloc, όλα αυτά τα κόμματα υποστηρίζουν αυτά τα μέτρα του υποχρεωτικού εμβολιασμού με λίγες διαφορές. Δηλαδή το Liberal θέλει να το ελέγχει αυτό, ενώ το Conservative αφήνει το ελεύθερο στις επαρχίες, το οποίο οι επαρχίες όπως το Quebec το υποστηρίζουν. Το Liberal βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία. Ο κόσμος θέλει, από ό,τι δείχνουν οι στατιστικές, ο κόσμος θέλει μια αλλαγή. Ο κόσμος, όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τρουντό, έχει κουραστεί. Ήταν αυτοί οι περιορισμοί σκληροί. Και αυτό, όπως είπα, εξηγεί και την άνοδο του PPC, το People's Party of Canada, του Μαρκ Μπερνιέ, το οποίο δεν υποστηρίζει όλα αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό έχει και μια ανωδική πορεία. Βρίσκεται στο 5%. Αλλά τώρα ανεβαίνει και το Conservative Party. Όπως είπαμε, ο κόσμος θέλει μια αλλαγή και εκεί οδηγούν τα πράγματα. Η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Είχαμε πει σήμερα ότι θα έχουμε ένα ειδικό να μας μιλήσει για τις εκλογές, αλλά ο ειδικός θα είναι διαθέσιμος, κάτι του έτυχε, ανεντυμένες υποχρεώσεις, και θα είναι διαθέσιμος την ερχόμενη εβδομάδα για να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Σήμερα όμως θα έχουμε ένα άλλο απρόαπτο, πολλά απρόαπτα σήμερα, διότι όπως είπαμε απεβίωσε ο Μίκης Θεοδωράκης και θα έχουμε ένα απρόαπτο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε σε ένα τραγούδι αμέσως μετά το τραγούδι θα βάλουμε τις ειδήσεις από την Ελλάδα, από την ελληνική ραδιοφωνία, και αμέσως μετά τις ειδήσεις το αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Ακούτε ράδιο Centreville 102,3 FM. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9:30 και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας, που επιλέξατε και απόψε το βράδυ το 102,3 FM για την απόψινή σας ενημέρωση, διασκέδαση και ψυχαγωγία. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα, εκείνη μες στο κόμμα. Και τούτη μες στα σίδερα, και εκείνη το κόμμα. τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Λέλια Στεριάκη. 2.840 νέα κρούσματα, 33 θανάτους και 362 διασωληνωμένους ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΕΟΔΗ. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 332, δηλαδή το 91,71% είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Σε ένα μήνα αναμένουμε αύξηση της μεταδοτικότητας, τόνισε στο πλαίσιο της ενημέρωσης ο Γκίκας Μαγιορκίνης και προχώρησε σε νέα έκκληση για εμβολιασμό. Η απώλεια του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη στα 96 του χρόνια επισκιάζει σήμερα την επικαιρότητα με την είδηση για το θάνατό του να κάνει το γύρο του κόσμου και τα συλληπιτήρια μηνύματα να έρχονται από κάθε γωνιά της γης. Η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο πένθος που σημαίνει ότι οι σημαίες θα κυμετίζουν με σύστιες, ωστόσο σύμφωνα με νέα ανακοίνωση δεν θα ισχύσει τελικά η αναστολή των δημόσιων εορταστικών εκδηλώσεων για τρεις ημέρες. Η σωρός του Μίκη Θεοδωράκη θα εκτεθεί σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη στη Μητρόπολη Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Εκεί θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία την Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι, ενώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν τελικά θα ταφεί στο Γαλατά Χανίων, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία. Θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο ως κομμουνιστής, να γίνει σεβαστή όχι μονάχα η ιδεολογία μου, αλλά και οι αγώνες μου για την ενότητα των Ελλήνων, έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης στις 5 Οκτωβρίου του 2020 σε επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, προαισθανόμενος στο τέλος του. Σε άλλες ειδήσεις, όποιος δεν εμβολιαστεί θα παραμείνει σε καθεστώς αναστολής για όσο χρειαστεί, αναφέρει για τους υγειονομικούς ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Ωστόσο επισημαίνει ότι με τροπολογία θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους υγειονομικούς εμβολιαστούν από εδώ και στο εξής, έστω με την πρώτη δόση, να αρθεί το καθεστώς της αναστολής και να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά τους με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιασμού τους. Υπενθυμίζεται ότι από χθες ξεκίνησε η επίδοση σε εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία των θύλων αναστολής καθηκόντων περίπου 6.000 και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για να καλυφθούν τα κενά από τις αναστολές εργασίας με δυνατότητα μετακίνησης υγειονομικού προσωπικού. Κινητοποιήσεις πραγματοποιεί υποεδίν. Το βράδυ με ονομαστική ψηφοφορία ολοκληρώνεται η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο ασφαλιστικό που αφορά το νέο σύστημα επικουρικών συντάξεων. Για νομοσχέδιο που συνιστά ύβρι στις σημερινές και τις επόμενες γενιές Ελληνίδων και Ελλήνων, έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη Βουλή και δεσμεύτηκε στην κατάργησή του σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σε απάντηση ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για ομιλία επιτομή του διχασμού και της αλαζονίας. Πληροφορίες για ένα δεύτερο αυτοκίνητο μάρκας Audi δεξιοτίμονο που φέρεται να κινείται στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος με θύμα τον 34χρονο ράπερ Πίτερ Αναστασόπουλο, γνωστού με το όνομα Mad Clip, που έγινε τα ξημερώματα στη Βουλιαγμένη, αναζητάει τροχέα. Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους και με χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ αθέθηκε ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό. Σε γυναίκα ηλικίας περίπου 40 ετών και ύψους γύρω στο 1 μέτρο και 61 εκατοστά ανήκει ο σκελετός που βρέθηκε χθες το πρωί θαμένος σε αυλή σπιτιού στην Κυπαρισία. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο χρόνος ενταφιασμού προσδιορίζεται πριν από περίπου 5 με 6 μήνες. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση πριν από λίγη ώρα πίσω από το κημητήριο της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. 14 οι νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ο Μίκης Θεοδωράκης ή αλλιώς ο Μιχαήλ Θεοδωράκης ήταν Έλληνας συνθέτης, στιχουργός, διευθυντής ορχήστρας και πολιτικός κριτικής και μικρασιατικής καταγωγής. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες. Ως πολιτικός υπήρξε υπουργός και 4 φορές εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ παράλληλα ήταν ακτιβιστής τιμημένος με το βραβείο Ειρήνης Λένιν το 1983. Είχε ασχοληθεί με πολλά είδη της μουσικής, ενώ είχε συνθέσει τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό διεθνώς, το Συρτάκι Ζορμπάς το 1964, βασισμένο σε παραδοσιακή κρητική μουσική. Είχε ασχοληθεί με την κλασική μουσική, γράφοντας συμφωνίες, ορατόρια, μπαλέτα, όπερες και μουσική δωματίου.
Συνθέσεις του έχουν ερμηνευθεί από καλλιτέχνες παγκοσμίως φήμης, όπως τους Beatles παράδειγμα, ενώ έχει γράψει μουσική για γνωστές ταινίες όπως Φέδρα το 1962, Αλέξης Ζορμπάς το 1964, Ζήτα το 1969 και Σέρβικο το 1973.
Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια ναυγή, για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Αγάπη, η νύχτα θα μας πάρει. Το φεγγάρι, τ' άστρα και ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Θα σ' αγαπώ, θα ζω μες στο τραγούδι. Αν αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι. Αν μ' αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει.
Το 1970 για τη μουσική ταινία Ζήτα του απονεμήθηκε το βραβείο BAFTA για πρωτότυπη μουσική, ενώ ήταν υποψήφιος στην ίδια κατηγορία το 1974 για την ταινία Stage of Siege και το 1975 στην ταινία Σέρπικο. Επίσης ήταν υποψήφιος για το Grammy του 1966 και το 1975 για το μουσικό θέμα των ταινιών Ζορμπάς και Σέρπικο αντίστοιχα. πιο σημαντικό του έργο θεωρείται η μελοποιημένη ποίηση, χρησιμοποιώντας ως στίχους ποίηματα βραβευμένων ποιητών ελληνικής και ξένης καταγωγής, όπως ο Γιάννης Ρίτσος, που πήρε το βραβείο Ειρήνης Λένιν το 1976, ο Γιώργος Σεφέρης, βραβείο Νόμπελ το 1963, Παύλο Νερούδα, βραβείο Νόμπελ το 1971 και Οδυσσέας Ελίτης, Νόμπελ του 1979. Το 1997 ο Μίκης Θεοδωράκης είχε δηλώσει για το Μακεδονικό πως το όνομα δεν έχει τόση μεγάλη σημασία, αρκεί οι λαοί να ζήσουν ειρηνικά. Ο Θεοδωράκης ήταν ένας από τους κύριους ομιλητές στο συνταλητήριο για τη Μακεδονία στην Αθήνα, το οποίο έλαβε χώρα στις 4 Φεβρουαρίου του 2018. Στο λόγο του ανέφερε πως η Μακεδονία είναι μία, ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική.
Και η Ελλάδα σήμερα έχει περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ανάγκη από πατριώτες. Οι Έλληνες σήμερα ενωμένοι δίνουν όλοι μαζί την απάντηση από την πλατεία Συντάγματος. Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική. Ζήτω ο ελληνικός λαός.
Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική.
Οι δηλώσεις συγκέντρωσαν τη στήριξη κομμάτων της Βουλής, ενώ ακόμη και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής επικρότησαν τη στροφή του Μίκη Θεοδωράκη σχετικά με την ονομασία της Μακεδονίας. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Μπουτάρης σχολίασαν αρνητικά τις δηλώσεις του Θεοδωράκη. Ο Μιχαήλ Θεοδωράκης απεβίωσε στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 σε ηλικία 96 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, η σωρός του μεγάλου δημιουργού θα εκτεθεί σε τρίμερο λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη των Αθηνών και με απόφαση της κυβέρνησης από τις 2 Σεπτεμβρίου κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος.
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπη, λάμπη ο ουρανός. Σοπακουνάνε, πάσιμαν καμπάνε,
τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Εδώ στην περιοχή της Μαραθάς σας, κύριε Αντώνη, είναι εξαγουστόν το κρασί και μάλιστα το λεγόμενο κρασί τη Κουζούβα, ναι. Όπως το λαλούμε.
Το του Σταφυλίου, δεν είναι του Εργοστασίου,
ναι. Ναι, εκείνο που κάνω στο σπίτι.
Ναι.
Θέλω να δω από την πρώτη στιγμή που θα αποφασίσει ένας παραγωγός να κάνει που τα σταφύλια του κρασί, άσπρον ή μαύρον όπως λέω, έτσι.
Ναι.
Τι σταφύλια, πώς πρέπει να είναι τα σταφύλια, τι σταφύλια πρέπει να χρησιμοποιήσει, πώς τα χρησιμοποιεί.
Ναι. Το κρασί γίνεται το περισσότερο με μαύρα σταφύλια. Όταν οριμάσουν τα σταφύλια στα μπελίνη, γλυκάνουν, δεν πρέπει να τα μαζεύεις, τα φέρνεις και έχουμε τα πιθάρκα τα οποία είναι με πίσαν, που πάνω βάλουμε μια συνθλιπτική μηχανή, η οποία γυρίζει και τα σπάζει και γεμίζει το πιθάρι με σπασμένα σταφύλια. Αυτά τα σταφύλια σε μια ή δύο μέρες αρχίζει η ζύμωση.
Ναι, τούτον γίνεται τώρα. Την παλιά εποχή πώς έλειωναν τα σταφύλια τούτα.
Την παλιά εποχή τα πατούσαν με τα πόθια ή με τις ποδίες τους στις χέρες.
Μες στα πατητήρια.
Μες στα πατητήρια και μες στα πιθάρκα ακόμα.
Ναι, φαντάζομαι τα πόδια τους τα έπλαινε έτσι.
Χωρίς τα πλήρια φωνάκι και ο ίδιος.
Ναι.
Αλλά από τον Τζόμπα θυμούμε ή τον υποδίνει ελαστιχένη με τον το πιο πρακτικό.
Αν και έχω ακούσει ότι οποιαδήποτε ακαρσία και αν είχε μέσα ο μούστος αυτός που βγαίνει από το σταφύλι, κατακάθετουν γιατί έβαλαν κάτι μέσα, ξέρω.
Όχι, όχι, κατακάθεται μόνος του, ναι. Αλλά ο κόσμος προσπαθούσε να είναι όσο πολύ πιο καθαρός για τη χρήση του.
Έγινε η ζύμωση τώρα, μέσα στο πιθάρι.
Ναι, το ψηλάς γίνεται η ζύμωση και κατεβαίνει ότι σταμάζει η ζύμωση.
Ναι.
Θα βγάλεις αυτά τη μάζα αυτή, τον πορτό με το ζουμί και θα βάλει μέσα στο πατητήριο, οπότε τα στραγγά το νερό τρέχει από κάτω, το παίρνεις από την τάνη και το βάλεις σε έναν καθαρό πιθάρι καπνισμένο με θιάφι και με τεράτσι.
Έχει λόγο να είναι καπνισμένο με θιάφι και τεράτσι.
Για να σκοτώσει τους μικροοργανισμούς που μεγαλούν το ξύνισμα του κρασιού.
Μάλιστα. Και είναι το ζουμί που έτρεχε, πώς το ονομάζεται.
Ρώτησαμε το εμείς άμα ήταν για ζουμί του σταφύλιου μουστο. Αν επρόκειτο να βάλουμε το κρασί. Αφού είναι κρασί είναι έτοιμο.
Ναι, είναι κρασί είναι εκείνο, δηλαδή ήταν τελειωμένο που λέμε.
Τελειωμένο, μόνο να κάτσει.
Να κάτσει.
Δηλαδή έχει ακόμα λίγη ζύμωση μέσα στο πιθάνι, αλλά κάθεται, πίνει.
Δηλαδή από το ζουμί είναι εκείνο να βγαίνει κρασί μέσα.
Κύριο είναι το κρασί το ίδιο.
Ναι, το κρασί αλλά δεν είχε μέσα, ας πούμε, νερό ή τίποτε άλλο.
Όχι. Ζουμίν του σταφύλιο.
Και πού το φυλάγεται μετά?
Μέσα σε πιθάρκα. Τα οποία σφαγίζαμε από πάνω.
Εκαπνίζεται τα και γίνα με κάτι.
Δεν γίνεται. Χωρίς να κάνεις, δεν μπορεί να βάλεις μέσα. Να
πληθεί. Με θιάφι.
Με θιάφι και βάλαμε και τεράτσι πάνω στα. Βάλαμε μια γλάστρα με κάρβουνα μέσα. Ναι. Και βάλαμε πάνω θιάφι, το εκλείαμε από πάνω με σακούλα.
Για να μείνει ανάκαπνη μέσα.
Να μείνει μέσα ορισμένη ώρα, το ανοίγαμε. Αλλά μέσα στο θιάφι βάλαμε και κουμπανισμένα τεράτσια για να μυρίζει. Έφτιανε μια μυρωθιά μέσα στο κρασί.
Και για μόνο το πιθάρι κρασί. Πόσο εκλείεται.
Κάθε πιθάρι έχει που πάνε, είχαμε το στούφο παντού, είτε με πλευροντο από κεραμίδι ειδικός κασκευάδι, είτε με ξύλα. Το εκλείαμε.
Εχρίζεται το τίποτα.
Εχρίζαμε το.
Με τι?
Με πυλών από σταχτών γυρών και είχαμε και μια τέτοια τρύπα που πάνω, που την έλεγαμε αφάλι, αφαλό τρύπα, και μπορούσε να μην ανοίξουμε το πιθάρι, αλλά από την αφαλό τρύπα να κατεβάσουμε μέσα κάνουλα, έναν κανίν, το οποίο ήταν τρυπέον, και φκάλαμε λίγο, και μόνο μια μπότσα να πίνουμε, και εξισφραγίζαμε το πιθάρι.
Ναι, το κανίν εκείνο πώς ήταν για να πιάνεις που μέσα?
Το κανίν, αφήναμε έναν καμπούτιν του κανιού.
Στο πλευρό.
Το οποίο δεν το ανοίγαμε την τρύπα από κάτω, ναι, και που πάνε κόφκαμε και παίρνει τόσο μακρύ.
Εγκατεβάζαμε το μέσα. Γιατί 1,5 πόδι περίπου.
Ναι, γέμιζε το κρασί, το καμπού την τζίνο, ευκάλαμε το, έχει μέσα στο ποτήρι και πάρει. Και έγινε μόνο να με πόσεις για να πίνουμε χωρίς να εξασφαλίσουμε το πιθάρι. Το πιθάρι το εξασφαλίσαμε, όλα ήταν να το πουλήσουμε.
Ωραία. Πότε το κρασί αυτόν θεωρείται ότι ήταν καλό κρασί? Έπρεπε να μείνει πολύ καιρό, είχε σημασία.
Έπρεπε να μείνει αρκετό καιρό για να κάτσει, και όταν το μεταγυρίζαμε το, που κάτω μείνει σκεντρίκα. Και όταν εγκάθεται το κρασί, σταμάτανε οι ζυμωσίες του, καπνίζαμε και καθαρίζαμε άλλο μυθάρι στο οποίο το μεταγυρίζαμε. Το μεταγυρίζαμε με στήρο για να μην έχει πάρει.
Μεταγγίζεται το.
Μεταγγίζαμε το και ζούμε την τρίκα, εκείνη την λέγαμε τρίκα που καθούλιαζε και το μετάσσαμε.
Ήταν όπως το λάδι που κάνουν που καθούλια
σήμερα. Το ίδιο, αλλά το κρασί κάνουν περισσότερο.
Καλά, αυτό για το μαύρο του κρασί. Το άσπρο φαντάζομαι.
Με την ίδια διαδικασία. Μόνο άσπρα σταφύλια.
Πρέπει να είναι άσπρα τα σταφύλια.
Η ίδια διαδικασία.
Και πρέπει να είναι και γίνει οπωσδήποτε αρκετά όρημα.
Όρημα, άγουρα σταφύλια δεν κάπως. Ξυνίζει.
Ναι.
Πρέπει να γλυκιά.
Για να είναι το κρασί στερκό που λαλούμε.
Ναι.
Ή να είναι γλυκό στερκό.
Ναι, είναι από την
γλυκή.
Είναι από την ποιότητα, από την οριμότητα των σταφυλιών και από τον τόπο που παράγονται. Ναι. Έναν περίπτωτο που είναι κατάλληλα, γιατί τα σταφύλια γλυκανίσκουν παραπάνω και μαρανίσκουν σύντομα από την γλυκή. Τι είναι οφκάλι, κρασί είναι γλυκή. Ναι. Έναν περίπτωτο που είναι σε μέρο που είναι δροσερό. Ναι, με γλυκανίσκει, αλλά η ρόβα είναι μεγάλη και δεν έχει την γλυκάνη. Και οφκάλι το κρασί είναι το στερκό.
Μάλιστα.
Το ξιό.
Ώστε έχει σχέση με την τοποθεσία του μπελιού και με την ορίμανση.
Ναι.
Γιατί το στερκό, καταλαβαίνω, πρέπει να είναι λίγο πιο στεκάμενα τα στεφύλια.
Ναι, δεν πρέπει να είναι μαραμένα.
Ναι, να μένουν πολλά όρημα.
Μα δεν οριμάζονται. Ο τόπος του δεν τα οριμάζει παραπάνω.
Είναι σιακά που λέμε.
Είναι σιακά, είναι σε ορεινό μέρος.
Μάλιστα. Πώς επουλούσετε το κρασί στις διάφορες περιοχές? Θυμάσαι που το παίρνω και πουλούσα?
Ναι, εγώ έκανα μόνο το κρασί μου στις περιοχές αγοράς.
Ναι. Πού το βάλετε?
Μέσα σε, για να μεταφέρω εδώ σε βαρέλια ξύλινα. Από την...
Όχι στα ζώα που παίρνετε.
Με τα ζώα...
Παλαιότερα
παίρνα με ζώα με μουδούρκα. Δηλαδή το δέρμα
του ασίν.
Το γέμιζαν, έβαλαν το βάστο γαδούρι και πήγαιναν στα φοχάρια που πλούσαν.
Θυμάσαι πώς το πουλούσαν?
Με την γκούζα.
Με την γκούζα και βαστούσαν και κάτι άλλο νομίζω.
Και το κάρτο. Ο κάρτο.
Ο κάρτο.
Και ο κάρτο.
Είναι το τέταρτο δηλαδή.
Ο κάρτο είναι το τέταρτο. Ναι. Και ο κάρτο.
Θυμάσαι πόσα περίπου πήγαινε η γκούζα? Η γκούζα πόσε οκτάδε είχε?
Οκτώ
οκτάδε. Πόσα πήγαινε περίπου?
Α, έτυχε φορά που ήταν φτιούργες το κουμάρι, το οποίο κουμάρι έχει 16-128 κάρες. Είδω φτηνά τα πράγματα. Έτυχε φορά που κατέβαινε ως τα 2 γρόσια την οκάν. Δες πιο χαμηλή τιμή είναι πιένει.
Ναι. Σήμερα εξακολουθούν να κάνουν αυτόν το σπιτίσιο το κρασί που λέμε και έχει
δυστυχώς
κάποια ζήτηση.
Όλα τα μπέλια εγκατελήφθησαν. Ασήμαντα έμειναν. Και ιδίως που έχει λίγα τα φέρνει και κάνει μόνο για το σπίτι του κάτι. Ζιβανίες, κρασιά, εγκατελήφθησαν. Η ακρίβεια της εργασίας δεν μπορεί να καλλιεργηθεί χτίμα το οποίο είναι με χέρια. Μπορεί να καλλιεργήσει κάτι ένας το οποίο είναι με μηχανικά μέσα. Με χέρια δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια και είναι παράκριβα. Πρέπει να πληρώσεις 4 φορές παραπάνω από ταξίδι για να το παράξεις.
Και δεν συμφέρει.
Δεν συμφέρει. Εγκατελήφθησαν όλα.
με πέτρα και καημός. Κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκι βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, την τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
Ο Χαρόλαμπος Παπαδόπουλος από την Πέτρα Σολέας μιλά με τον Σπύρο τον Επαμηνώντα. Γιατί πράγμα ακριβώς μιλούν, ακούστε.
Κύριε Παπαδόπουλε, στην παλιά την εποχή ξέρω ότι εφύτευαν διάφορα ψυχανθή στην περιοχή. Λουβάνες, φακές και διάφορα άλλα, και μεταξύ αυτό νομίζω ήταν και ο Μάχος, έτσι.
Ναι.
Ήταν ψυχανθές αυτό.
Ήταν ψυχανθές.
Ναι. Πού συνήθως τον εφύτευαν?
Συνήθως έβαλαμε τον καλοκαίρι τον Μάχο.
Ναι. Λοιπόν,
καμιά ναυλακιά γυρών του χωραφιού, να πούμε, στον Ανάουρο.
Ναι.
Λοιπόν.
Τι εφυγεύεται μες στο χωράφι συνήθως?
Βάλαμε λουφιά διάφορα καλοκαιρινά, να πούμε. Και γυρών, να πούμε, έξω από το χωράφι, για να ξεχωρίζει, να πούμε, ο Μάχος, να τον βρίσκουμε πιο εύκολα, να πούμε. Έβαλαμε τον εις τους γυρούς.
Ναι.
Ως συνήθως, να πούμε, έτσι γίνεται, ναι, με τον Μάχο.
Πώς τον εσπέρνετε, να πούμε, για να μπορέσει να...
Εσπέρναμε τον όπως παίρνουμε τη λουβάνα, τη φακή, τα πιζέλια, έτσι.
Ναι. Ωραία. Πόσον καιρό έκαμε για να οριμάσει και να κάνει καρπούμπανο περίπου?
Κοιτάζαμε συνήθως όταν ορίμαζε ο
λουβάνας. Ναι, πόσον καιρό όμως έπαιρνε?
Έπαιρνε σχεδόν μετά που την...
Που βλάσταν.
Που βλάσταν, να πούμε, και αυθούσεν. Mm-hmm. Και γίνεται ο καρπός σε κανένα δυο μήνες, να πούμε, ορίμαζε και συνάμεν τον ευκάλαμεν τον Εκουπανιούσαμε το και κοσσινίζαμε το και βάλαμε το όπως έκαναμε και την πατή να πούμε.
Πιάνε το σπόρο.
Και πιάνναμε το σπόρο.
Τούν το σπόρο είναι που τον έκαμνετε.
Συνήθως το μάχο έκαναμε το μόνο σούπα.
Πώς έγινε η σούπα τούτη με ο μάχο, για εξήγαμε το να δούμε.
Η σούπα έβραζε καλά, ψήνε τον και έκαναμε την διάνυση με το κρομίδι και έβαλαμε το μέσα μέσα στη σούπα.
Τίποτε άλλο έβαλετε.
Έβαλαμε κυτρόμυλο ή όξινο, συνήθως το κυτρόμυλο μύριζε καλύτερα.
Ναι. Ποιοι μπορούσαν να φάντουν τον μάχο και τι πιστεύεις ότι είχε μέσα που ωφελούσε.
Ο μάχος είχε κάτι το ιδιαίτερο. Μπορώ να σου πω ότι είναι η καλύτερη η σούπα από όλες τις σούπες. Αλλά είναι γυνάκο βαρετός. Είναι βαριστόμαχος.
Θέλει στομάχι.
Ναι, θέλει στομάχι γερό.
Ποιοι τον ετρώαν.
Ετρώαν τον υγιέστατοι. Εκείνοι που είχαν υγεία που ήταν καλό το στομάχι τους.
Τα οποία τα τραγουδάει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πριν το Χριστάκι ακούσαμε την Θεραπετσόνα, πάλι με τον Γρηγόρη Μπιθικότση, τραγούδι που είχε, μουσική που είχε γράψει μάλλον ο Μίκης Θεοδωράκης. Η ώρα είναι 8:56 λεπτά, θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 17 βαθμοί Κελσίου. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. 3 λεπτά και θα είμαστε πάλι μαζί στις 9.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Τι λένε οι Γερμανοί για το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Τι μάθαμε από το Αφγανιστάν και τι θα κάνουμε στο μέλλον. Με αυτό το θέμα συνεδριάζουν σήμερα στη Σλοβενία οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα μεγάλη απεργία των Γερμανών μηχανοδηγών παραλύει τις συγκοινωνίες. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Συγκίνηση έχει προκαλέσει και στη Γερμανία η είδηση του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη, όπως αυτός καταγράφεται στα γερμανικά μέσα. Κάνουν λόγο για ένα μεγάλο συνθέτη, ενώ αναφέρονται και στην αντιστασιακή του δράση. Ο Γκι Βάγναρ, ο βιογράφος του Μίκη Θεοδωράκη, είχε κάποτε δηλώσει πως ο Έλληνας συνθέτης ήταν σημαντικότερος από τον Μπετόβεν. Στο κανάλι μας στο YouTube, στο DV Greek, μπορείτε να δείτε τα δύο πρόσφατα αφιερώματά μας για το τι σημαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης για τους Γερμανούς. Τώρα όμως να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου για το τι γράφει σήμερα ο γερμανικός τύπος.
Η φωνή της Ελλάδας σήγησε, γράφει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Ένας μεγάλος Έλληνας συμπληρώνει το ευαγγελικό πρακτορείο ειδήσεων. Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV υπενθυμίζει ότι πήρε μέρος στην αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Εμφύλιο Πόλεμο. Το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD σημειώνει ότι ο Μίκης Θεοδωράκης κατέβαλε προσπάθειες για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η εφημερίδα Die Welt του Βερολίνου γράφει ότι ο Έλληνας συνθέτης συγκίνησε και ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η Süddeutsche Zeitung του Μονάχου σημειώνει ότι σε αντίθεση με τον Σκαλκότα, τον Ξενάκη, τον Απέργη, ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θέλησε ποτέ να ασχοληθεί με τη σύγχρονη μουσική. Ενώ για το περιοδικό Focus ήταν πάνω απ' όλα ο άνθρωπος που έγραψε τη μουσική για το Σιρτάκι. Ο καθένας επισημαίνει αυτό που ο ίδιος ξεχωρίζει στον Μίκη Θεοδωράκη, ίσως γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης τα είχε όλα. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
Οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχονται σήμερα στη Σλοβενία με κύριο αντικείμενο την κρίση στο Αφγανιστάν. Ποια είναι τα διδάγματα και ποια τα σχέδια για μια ευρωπαϊκή δύναμη επέμβαση σε κρίσεις? Η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας, Annegret Kramp-Karrenbauer, χαρακτήρισε την κατάληξη της επέμβασης στο Αφγανιστάν ως ένα πικρό τέλος και μια βαριά ήττα και συμπλήρωσε πως από την ανεξάρτητη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται η αξιοπιστία της. Και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ο Ζεπ Μπορέλ, δήλωσε πως η ανάγκη ενός ευρωπαϊκού σώματος ταχείας επέμβασης είναι πιο προφανής από ποτέ μετά τα όσα συνέβησαν στο Αφγανιστάν. Εν τω μεταξύ, δεκάδες γυναίκες στην πόλη Χερά του Αφγανιστάν διαμαρτύρονται ζητώντας η πρόοδος που είχε σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των δικαιωμάτων να διατηρηθεί. Οι γυναίκες κάλεσαν επίσης τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τη χώρα. Για άλλη μια φορά, χαός προκαλείται στις συγκοινωνίες στη Γερμανία μετά τη νέα απεργία του Συνδικάτου των Γερμανών Μηχανοδηγών Γκεντέλ. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων τόσο στα τρένα μακρινών αποστάσεων όσο και κοντινών. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι προσέφυγαν το πρωί στο εργατικό δικαστήριο της Φραγκφούρτης για να κηρύξουν παράνομη την απεργία. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Έστω απόγευμα ξεκίνησε πενθήμερη απεργία των μελών του Συνδικάτου των Μηχανοδηγών GDL στα εμπορικά τρένα των γερμανικών σιδηροδρόμων Deutsche Bahn και σήμερα τα χαράματα στις επιβατικές αμαξοστοιχίες. Πρόκειται για την τρίτη απεργία του GDL μέσα σε τρεις εβδομάδες. Βασικά αιτήματα του Συνδικάτου είναι αύξηση των μισθών κατά 3,2%, ο περιορισμός της διάρκειας ισχύως της συλλογικής σύμβασης στους 28 μήνες, όπως και ένα πριμ κορονοϊού 600 ευρώ. Προκειμένου να αποτρέψει την τελευταία στιγμή την απεργία, η διοίκηση της Deutsche Bahn κατέθεσε χθες το βράδυ μια νέα πρόταση. Πριν κορονοϊού 600 ευρώ και 36 μήνες χρονική διάρκεια ισχύως της συλλογικής σύμβασης, αντί των 40 που είχε προτείνει προηγουμένως. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του GDL, Klaus Weselski, η πρόταση της ηγεσίας των γερμανικών σιδηροδρόμων δεν προβλέπει καμία αύξηση των μισθών για φέτος και δεν θα ισχύει για τα νέα μέλη του συνδικάτου. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Deutsche Bahn ζητά από τον GDL να κατατάξει τα μέλη του σε δύο κατηγορίες. Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση των γερμανικών σιδηροδρόμων εκφράζει την πεποίθηση ότι στο διάστημα της απεργίας θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν το 25% των δρομολογίων των υπεραστικών και το 40% των περιφερειακών γραμμών. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Περίπου το 61% των κατοίκων της Γερμανίας έχουν εμβολιαστεί σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε χθες το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κόχ στο Βερολίνο, ενώ πάνω από το 65,5% έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Στην κορυφή των εμβολιασμένων βρίσκεται η Βρέμη με 74,5% και τελευταία είναι η Σαξονία με 51,9%. Εδώ το Ιστεβέλε από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Οι φυσικές καταστροφές του 2021 έχουν κοστίσει τόσο ακριβά όσο ποτέ πριν στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον Γιώργ Άσμουσεν, επικεφαλής του Συνδέσμου Γερμανικών Ασφαλιστικών Εταιριών, το ύψος των ζημιών αγγίζει τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρόμοιες ζημιογόνες χρονιές, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, καταγράφηκαν το 2002 και το 1990. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες πλημμύρες στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Αιτία είναι ο τυφώνας Άιντα που πλήττει τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Μερικοί ηλικιωμένοι άνδρες κάθονται σε ένα μικρό καφενείο του χωριού. Παίζουν χαρτιά και πίνουν τσάι. Ο Άχμετ είναι μελισσοκόμος. Το καλοκαίρι οι μέλισσες του βρίσκονται στα βουνά της Ατάλιας. Δόξα τω Θεώ δεν του συνέβη τίποτα. Αλλά σε λίγες μέρες ο 69χρονος ήθελε να τις φέρει στο Κιτσεγκίζ, στην νοτιοδυτική Τουρκία για να ξεχειμονιάσουν. Δείχνει προς την κατεύθυνση των καμένων βουνών. Δεν ξέρω τι να κάνω με τα μελίσια, λέει. Νιώθω χαμένος. Η Μαρμαρίδα θα ήταν μια εναλλακτική λύση, αλλά και εκεί κάηκα. Υπάρχουν επίσης πολλοί μελισσοκόμοι εκεί. Αυτή είναι μια σημαντική πηγή εσόδων. Όλη η περιοχή ζει από τις μέλισσες, ή μάλλον ζούσε από τις μέλισσες. Ακόμα όμως και αν οι φλόγες δεν κατέστρεψαν τα μελίσια, καταστράφηκε η τροφή τους. Δεν θα υπάρχει μέλι προς το παρόν. Πώς να υπάρχει? Άμα δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχει ούτε μέλι του δάσους. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα για τους άνδρες στο καφενείο του χωριού είναι η αιτία των πυρκαγιών. Η κλιματική αλλαγή παίζει σίγουρα ένα ρόλο, λέει ο Άχμετ, αλλά πιστεύουμε περισσότερο ότι είναι οι εμπρησμοί πίσω από τις πυρκαγιές. Ο ερευνητής για το κλίμα, ο Ζαν Μέρτ και Τιρέκ, εξηγεί από την άλλη πλευρά πως η κλιματική αλλαγή έχει αντίκτυπο πάνω απ' όλα στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτή τη στιγμή κάνει διακοπές στην περιοχή και το γνωρίζει καλά. Αυτά τα μεγάλα κύματα καύσωνα σε διάστημα 10-15 ημερών δεν υπήρχαν εδώ πριν. Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα κύμα καύσωνα με 45 βαθμούς το 2000 και αυτό ήταν ρεκόρ τότε. Αλλά αυτό κράτησε μόνο 1-2 μέρες. Τώρα κρατάει τόσες μέρες. Τότε όλα ξεραίνονται. Μια φλόγα και όλα μπορούν να καούν. Ένα κομμάτι γυαλιού κάτω από τον καυτό ήλιο θα ήταν αρκετό. Ο Μπεκίρ στο καφενείο του χωριού παίρνει το κουτί της μπύρας μπροστά του και λέει ότι οι άνθρωποι πετάνε πολλά σκουπίδια στο δάσος τους. Φυσικά και αυτό είναι επικίνδυνο. Αλλά ακόμα και έτσι όμως πιστεύει περισσότερο στους εμπρίσμους. Ο ειδικός επιστήμονας πάντως έχει άλλη γνώμη. Everyone will be aware, you know, after this. Μετά από αυτή την τεράστια καταστροφή, όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πραγματική απειλή εδώ, λέει. This climate change thing is a real threat here.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Thank you.
τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένα θάνατο, 235 κρούσματα και δείχτη θετικότητας 0,45% ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Αρχίζει και στην Κύπρο η χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού. Το Κυπριακό μπορεί να λυθεί, αλλά μόνο με σεβασμό των κανόνων του 21ου αιώνα και όχι με πρακτικές του 19ου αιώνα, με παράνομη κατοχή εδαφών, στρατιωτικές βάσεις και διπλωματία των κανονιοφόρων, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας. Το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας στρατιωτικής δύναμης άμεσης δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή το Αφγανιστάν συζήτησαν άτυπα οι 27 Υπουργοί Άμυνας. Σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών θα εκτεθεί από την ερχόμενη Τρίτη η σωρός του Μίκη Θεοδωράκη. Έντονη αντίδραση του Τζο Μπάιντεν στην άρνηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών να αναστείλει την ισχύ νόμου στο Τέξας που απαγορεύει τις αμβλώσεις. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς. Οι ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Πάρης Ποταμίτης. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το τελευταίο 24ωρο εξαιτίας του κορονοϊού, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 508. Το θύμα είναι γυναίκα ηλικίας 83 ετών, η οποία κατέληξε σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν 235 νέα περιστατικά του ιού, με το ποσοστό θετικότητας να διαμορφώνεται στο 0,45%. Στις κρατικές δομές νοσηλεύονται 134 ασθενείς με COVID, εκ των οποίων οι 45 σε σοβαρή κατάσταση. Οι 19 είναι διασωληνωμένοι, οι 4 νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και οι 22 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ποσοστό 79,11% των νοσηλευωμένων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. 17 post-COVID ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι πλέον μολυσματικοί, εξεκολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη χορήγησης τρίτης δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού. Θα καλύπτει άτομα άνω των 65 ετών, διαμένονται σε οίκους ευγυρίας, ανοσοκατασταλμένους ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και επαγγελματίες υγείας, νοουμένου ότι έχει παρέλθει περίοδος 6 μηνών από την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού του σχήματος. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με φυσική παρουσία, με πληρότητα 2 τρίτων της χωρητικότητας των αιθουσών διδασκαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη Safe Pass από φοιτητές, ακαδημαϊκούς και προσωπικό. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επέκταση των υφιστάμενων μέτρων για αντιμετώπιση του κορονοϊού έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Στα κατεχόμενα ανακοινώθηκαν 148 νέα κρούσματα κορονοϊού, ύστερα από 6.043 τεστ τις τελευταίες 24 ώρες. Από την αρχή της πανδημίας, τα κατεχόμενα καταγράφηκαν πέραν των 16.000 περιστατικών, ενώ καταμετρήθηκαν 63 θάνατοι. 33 θάνατοι και 2.840 κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. 362 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. Ο δείχτης θετικότητας διαμορφώθηκε στο 2,75%. Το Κυπριακό μπορεί να λυθεί, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με σεβασμό των κανόνων του 21ου αιώνα, το διεθνές δίκαιο, και όχι με πρακτικές του 19ου αιώνα, με παράνομη κατοχή εδαφών, στρατιωτικές βάσεις και διπλωματία των κανονιοφόρων, Δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας στο συνέδριο 2021 Bled Strategic Forum. Ο κύριος Δένδιας χαρακτήρισε την τελευταία άτυπη πενταμερή διάσκεψη στη Γενέβη διάλογο μεταξύ κοφών, καθώς είχαμε μια καινούργια τουρκοκυπριακή ηγεσία που άρχισε να μας κάνει διάλεξη για το τι έγινε το 40, το 50 ή το 60, αντί να πιάσει το νήμα από το Κράν Μοντανά και να ξεκινήσει ένα διάλογο για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, είπε. Τα πλεονεκτήματα από τη λύση του Κυπριακού είναι τόσο εμφανή και γίνονται κάθε μέρα και τόσο πιο φανερά που στο τέλος θα βρεθεί λύση, κατέληξε ο Νίκος Δένδιας. Το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας στρατιωτικής δύναμης άμεσης δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη σκιά των όσων συνέβησαν στο Αφγανιστάν και την αδυναμία της Ευρώπης να ενεργήσει αποτελεσματικά, συζήτησαν οι 27 Υπουργοί Άμυνας κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας στο πλαίσιο της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική Ζωζέ Πορέλ έκανε λόγο για μια δύναμη 5.000 οπλιτών. Η δύναμη αυτή θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν επίσημα από τους 27 υπουργούς άμυνας κατά την επόμενη τακτική συνάντησή τους στις 16 Νοεμβρίου, οπότε και θα παρουσιαστεί η πρόταση για μια στρατηγική πηξίδα για την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης στο περιθώριο της Συνόδου είχε διμερείς συναντήσεις με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας Λορέντζο Γκερίνι και την ομόλογο της Αυστρίας Κλόντια Τάνερ. Συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και μελλοντικές δράσεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας. Σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών θα εκτεθεί από την ερχόμενη Τρίτη η σωρός του Μίκη Θεοδωράκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του. Την 5η 9 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η νεκρόσιμος ακολουθία επίσης στη Μητρόπολη. Ελλάδα, Κύπρος και ο Ελληνισμός σε κάθε γωνιά της γης εκφράζουν με κάθε τρόπο τη θλίψη τους για την απώλεια του μεγάλου Έλληνα που έκανε την Ελλάδα να σταθεί λίγο ψηλότερα. Μηνύματα θλίψης για την απώλεια και αναγνώρισης του έργου του έρχονται από όλο τον κόσμο, κυβερνήσεις, προσωπικότητες, ανθρώπους της τέχνης και απλούς ανθρώπους που τον αγάπησαν και τραγούδησαν τα τραγούδια του. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα συνάντηση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνου Ηροδότου με τον επιχειρηματικό κόσμο και τους επαγγελματικούς φορείς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για τρέχοντα θέματα τα οποία σχετίζονται με τον χρηματοοικονομικό τομέα. Σε δήλωση μετά τη συνάντηση, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι έγινε επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Τα περισσότερα από τα θέματα που τέθηκαν, είπε, ήταν εν γνώση της Κεντρικής Τράπεζας και έχουν ήδη γίνει συγκεκριμένες ενέργειες προς επίλυσή τους. Άστοχη χαρακτηρίζει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου τη σύγκριση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Κύπρου και διαφόρων χωρών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και το κόστος παραγωγής κάθε χώρας. Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή Ηλεκτρισμού σημειώνει ότι η Κύπρος είναι ένα μικρό απομονωμένο σήμερα ηλεκτρικό σύστημα, χωρίς διασύνδεση με άλλα ηλεκτρικά δίκτυα, συνεπώς είναι επιβεβλημένες οι συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες ζήτησης ηλεκτρικού φορτίου. Αποδίδει τις αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος, κυρίως την αύξηση διεθνώς της τιμής του πετρελαίου. Η ΑΕΚ δηλώνει πως κατανοεί απολύτως τον προβληματισμό των καταναλωτών γύρω από την τιμή ενός αγαθού ζωτικής σημασίας όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και σημειώνει ότι η επιδίωξη όλων είναι η σταδιακή απεξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από τα υγρά καύσιμα, έτσι ώστε η επίδραση του κόστους τους να είναι όσο το δυνατό μικρότερη στη διαμόρφωση της τιμής του ρεύματος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέκρινε με σφοδρότητα την άρνηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών να αναστείλει την ισχύ νόμου που τέθηκε χθες σε εφαρμογή στο Τέξας, ο οποίος απαγορεύει την άμβλωση μετά την 6η εβδομάδα, ακόμα και σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας. Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε την απόφαση ως άνευ προηγουμένου επίθεση στα συνταγματικά δικαιώματα των γυναικών. Η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί αντισυνταγματικό χάος και προσβάλλει το κράτος δικαίου, ανέφερε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του και υποσχέθηκε ότι θα δοθεί απάντηση από την κυβέρνησή του. Με διαβεβαιώσεις καλής βούλησης αλλά και εκατέρωθεν αιχμές, συνεχίζεται ο διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αναφορικά με το περιβάλλον. Ο Τζον Κέρι, Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για το κλίμα, δήλωσε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι ότι η Κίνα έχει ένα καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο κόσμος δεν μπορεί να επιλύσει το θέμα της κλιματικής αλλαγής χωρίς την απόλυτη δέσμευση της Κίνας, η οποία παράγει το 27% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είπε ο Τζον Κέρι. Από πλευράς του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι η Σινοαμερικανική συνεργασία για το κλίμα δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη γενικότερη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Η μπάλα είναι στο εξής στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν να βλέπουν την Κίνα ως απειλή και αντίπαλο, δήλωσε ο Γουάνγκ Γι. Καταρακτώδεις βροχές και οι ευνίδιες πλήμμυρες που έπληξαν χθες βράδυ τη Νέα Υόρκη και την ευρύτερη περιοχή της Αμερικανικής Μεγαλούπολης στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανικές Αρχές. Τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πάντως ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 22. Τοπικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για ιστορικό καιρικό φαινόμενο που προκλήθηκε από την τροπική καταιγίδα Άιντα. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε Ράδιο Σαντρεβίτ 102,3 FM, 9 και 25 λεπτά. Δείχνει το ρολόι, η θερμοκρασία έχει πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Και να πούμε ότι για όλοι εσάς που έχετε την ιντερνετική τηλεόραση, αυτά τα κουτιά που πιάνετε τα πολλά ελληνικά κανάλια από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, τα κουτιά Κόντι συγκεκριμένα, θυμίζω ότι αυτή την Κυριακή στις 9 το πρωί θα μεταδοθεί η Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο, που είναι ένας υπέροχος ψάλτης, και αυτό στο κανάλι Montreal Greek TV. Montreal Greek TV είναι η ελληνική τηλεόραση του Montreal, η 24ωρη ελληνική τηλεόραση του Montreal που εκπέμπει με άδεια του CRTC σε IPTV, στα κουτιά Κόντι. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, έφτασε το τέλος της εκπομπής μας για αυτή την εβδομάδα. Δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.